ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როთენაია უძღვება. რატომ ვერ ხერხდება ობიექტის დახურვა, რომელიც დიდი ხანი აღარ უნდა არსებობდეს და რას მოითხოვენ მის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები?
არსებობის უფლება გვინდა, ვერ ვსუნთქავთ.
ნაგავ საყრელი უნდა დაიხუროს.
სულ მასშტაბიანი დახურვა არის დაგეგმილი. რომ თუნდა ავაშენოთ ახალი ობიექტი.
შეცვლის თუ არა მძიმე ვითარებას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მინისტრის შეცვლა.
იქა ორჯანდაც სისტემა ფაქტიკურად ჩამოშლილია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ვერ შეძლო იმპიჩმენტის წესით პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის თანამდებობიდან გადაყენება. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე საკითხის კენჭის ხრას წინ უძღოდა იმპიჩმენტის ინიციატორი ქართული ოცნების უმრავლესობის და სხდომაზე მყოფი ოპოზიციონერების, ასევე თავად პრეზიდენტის გამოსვლები. დარბაზში მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები არ შესულან. იმპიჩმენტს უმცირე 100 ხმა სჭირდებოდა, ქართულ ოცნებას კი 85 დეპუტატი ხავს, ამიტომ მართველი პარტიის ლიდერები თავიდანვე აცხადებდნენ, რომ მათი მთავარი მიზანი იყო სალომე ზურაბიშვილის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის დადასტურება. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხზე მომხსენებელი იყო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კობახიძე, როგორც მან განაცხადა, სალომე ზურაბიშვილს ელემენტარული ღირსება რომ ჰქონდეს, თავადვე გადადგებოდა. პრეზიდენტმა კი პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ დღეს არა მისი, არამედ მართველი პარტიის და ქვეყნის ბედი წყდებოდა და ქართულ ოცნებას ისიც უთხრა, რომ ქვეყანას იზოლაციისკენ მიაქანებენ. კენჭის ხრის წინ რეგისტრაცია გაიარა 90-მა დეპუტატმა, მათგან პრეზიდენტის იმპიჩმენტს მხარი დაუჭირა 86-მა. წინააღმდეგი იყო ერთი, როგორც მოგვიანებით თავად განაცხადა პარტია მოქალაქეების ლიდერი ალექსანდრე ელისაშვილი. იმპიჩმენტის საფუძვლად დასახელებული იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 16 ოქტომბერს გამოქვეყნებული დასკვნა, რომლის მიხედვით პრეზიდენტმა აგვისტოსა და სექტემბერში საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტებისას საგარეო ურთიერთობათა სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელა მთავრობის თანხმობის გარეშე, რითიც საქართველოს კონსტიტუცია დაარღვია. განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდა სასამართლოს პლენუმის 9 წევრიდან 3-ს. ისრაელი დათანხმდა ეგვიპტიდან ღაზის სექტორში სამოქალაქო მოსახლეობისთვის საჭირო საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას. ამის შესახებ დღეს საღამოს თელავივში განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, რომელმაც მოლაპარაკება გამართა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და სამხედრო კაბინეტის წევრებთან. ბაიდენის თქმით, ჰამასის ნებისმიერი მცდელობა ტვირთს დაეპატრონოს და ამტკიცებს, რომ მას არ აღელვებს პალესტინელი ხალხის კეთილდღეობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ღაზის სექტორში მცხოვრებ მშვიდობიან მოსახლეობას დაუყოვნებლივ სჭირდება საკვები, წყალი და მედიკამენტები. ამასთან ჯო ბაიდენმა ისრაელს სრული მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა და დაგმო ჰამასის თავდასხმა, რომელსაც ისრაელის მხრიდან ომის დაწყება მოჰყვა. გარდა ამისა, როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, მას ესმის რისხვა, რომელიც ჰამასის თავდასხმამ ისრაელში მოქალაქეებში გამოიწვია, მაგრამ მათ ურჩევს, რომ ამ რისხვას აყვებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ შეერთებულ შტატებში ციგივე განწყობა იყო. ამერიკელები სამართლიანობას ეძებდნენ და მას მიაღწიეს, თუმცა ამ პროცესში შეცდომებიც დაუშვეს. ჯო ბაიდენის განცხადებით, გამოცდილებიდან გამომდინარე, საჭიროა ყოველთვის გააზრებული გადაწყვეტილებების მიღება და იმ ფასის განსაზღვრა, რაც შესაძლოა ამა თუ იმ ქმედებას მოხდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ პალესტინელების უმრავლესობა არ ემხრობა რადიკალურ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას. ამ მოძრაობის ეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ღაზის სექტორში ალ ახლის ჰოსპიტალის დაცხრილვის შედეგად 471 ადამიანია დაღუპული. დღესვე პალესტინის ავტონომიის საუბარია იმ ადმინისტრაციაზე, რომელიც არა ღაზის სექტორს, არამედ დასავლეთ მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირს აკონტროლებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიად მალკიმ განაცხადა, რომ სწორედ ისრაელმა განახორციელა დარტყმა ღაზის სექტორში ჰოსპიტალზე. როგორც მან თქვა, ისრაელის ავიაციამ მანამდეც მიიტანა იერიში ამ ობიექტზე, რის შემდეგაც ღაზის სექტორში გააფრთხილა ადგილობრივი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, რომ ამ ობიექტიდან ევაკუაცია განეხორციელებინათ. თავის მხრივ ისრაელის არმია ღაზის სექტორში ალ ახლის ჰოსპიტალზე მომხდარ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობას ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ ჯიჰადს აკისრებს. შეგახსენებთ, რომ ეს აფეთქება 17 ოქტომბერს საღამოს მოხდა. ისრაელის თავდაცვის არმიის წარმომადგენელმა დანიელ ჰაგარი დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ყველა შესაბამის ქვედანაყოფთან ერთად დაუყოვნებლივი შემოწმება ჩაატარეს. ჰაგარის თანახმად, 17 ოქტომბერს ადგილობრივი დროით 18:59-ზე ისლამურმა ჯიჰადმა ჰოსპიტალის მახლობლად მდებარე სასაფლაოდან ისროლა 1000-მდე რაკეტა და სწორედ ამ დროს გახდა ცნობილი საავადმყოფოში აფეთქების შესახებაც. ისრაელის არმიის წარმომადგენლის განცხადებით, აქვთ ჰამასის წარმომადგენელთა საუბრის აუდიო ჩანაწერი, რომლის თანახმად მათ იცოდნენ, რომ რაკეტა ისრაელის არ ყოფილა, თუმცა მომხდარი გამოიყენეს ისრაელის დადანაშაულების გლობალური კამპანიისთვის. დანიელ ჰაგარის თანახმად, აფეთქების შემდეგ ჰაერიდან გადაღებული ფოტოები ადასტურებენ, რომ ჰოსპიტლის შენობა ძლიერად დაზიანებული არ არის და კედლები მთელია, რაც ცხადყოფს, რომ მასზე პირდაპირ დარტყმა არ ყოფილა. ჰაგარის თქმით, ახლომდებარე შენობები თითქმის უნებელია და ერთადერთი დაზიანებული ადგილი ჰოსპიტალთან მდებარე ავტომობილების სადგომია, რაც ადასტურებს, რომ აფეთქება გამოიწვია სწორედ ისლამური ჯიჰადის მიერ არასათანადოდ გაშვებულმა რაკეტამ. ისრაელის არმიაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი მტკიცებულებები უკვე გადასცეს პარტნიორებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ისრაელის არმიის მონაცემები დამოუკიდებელი წყაროებით ჯერჯერობით გადაუმოწმებელია. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებმა დანიელ ჰაგარის კითხეს, რატომ უნდა დაუჯერონ ისრაელის არმიას, რადგან ადრე იყო შემთხვევები, როცა კონკრეტულ სიტუაციებში პალესტინელებს ადანაშაულებდნენ და შემდეგ გაირკვა, რომ უსაფუძვლოდ. ჰაგარი მაღიარა, რომ ზოგჯერ დასკვნები ნაადრევად იყო გამოტანილი, თუმცა მისი განცხადებით ინფორმაცია ღაზის ჰოსპიტალზე დარტყმის შესახებ დეტალურად გადამოწმებული და ფაქტებით გამყარებულია. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თელავივში ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის წინ მწუხარება და აღშფოთება გამოხატა ღაზის ჰოსპიტალში 17 ოქტომბერს მომხდარი აფეთქების გამო, თუმცა თქვა, რომ მისი შთაბეჭდილებით ეს ისრაელს არ გაუკეთებია. თავის მხრივ ისლამური ჯიჰადი უარყოფს, რომ ჰოსპიტალზე სარაკეტო დარტყმა მან განახორციელა. რუსეთის კურსკის ოლქზე დრონებით შეტევა, რის შესახებაც დილით გახდა ცნობილი, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ იყო ორგანიზებული. ამის შესახებ გამოცემა უკრაინსკა პრავდა და BBC-ს უკრაინული სამსახური წერენ უსაფრთხოების სამსახურის ანონიმ წარმომადგენელზე დაყნობით. ამ წყაროს თანახმად, გასულ ღამით სუმცირე 18 უპილოტო საფრენი აპარატით დაარტყეს კურსკის აეროდრომ ხალინოს მახლობლად მდებარე საველე ბანაკ, სადაც 3000-მდე რუსი სამხედრო და დაახლოებით 80 ერთეული ტექნიკა იყო. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის ინფორმაციით, მოწინააღმდეგის დანაკარგები ჯერჯერობით დაზუსტების ეტაპზეა. დღეს დილით რუსეთის კურსკის ოლქის გუბერნატორი რომან სტაროვოიტი ტელეგრამით იუწყებოდა, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს 6 და ჩაახშეს 4 დრონი. სტაროვოიტის მტკიცებით, არავინ დაშავებულა და არაფერი დანგრეულა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დილით განაცხადა, რომ კიევის რეჟიმის ტერორისტული შეტევის მცდელობა აღკვეთა. რუსეთი სტანდარტულად ასე მოიხსენიებს დრონების შეტევას. თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის ტიპის 28 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს ბელგოროდის და კურსკის ოლქების და შავი ზღვის აკვატორიის თავზე. ტელეგრამა არხით გამოქვეყნებულ ამ შეტყობინებაში შედეგების შესახებ არაფერი იყო ნათქვამი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ორ დღეში 20 ოქტომბერს ისევ დროებით გაიხსნება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის და დანარჩენი საქართველოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. მათ შორის, ვინც 10 დღის განმავლობაში მიმოსვლის უფლებით ისარგებლებს, იქნებიან ის მოქალაქეებიც, რომლებიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სამედიცინო მომსახურების მიზნით გადავა. ადგილზე, განსაკუთრებით ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, ამის გაკეთება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახლახან შეცვალა ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მინისტრი, მან კი თავის მხრივ ახალი ხელმძღვანელი დაუნიშნა ახალგორის საავადმყოფოს. რამდენად შეცვლის ეს მძიმე ვითარებას, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ახლად დანიშნული ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მინისტრი თომას ჯიგაევი ოკუპირებულ ახალგორში ჩავიდა ადგილობრივი ჯანდაცვის სისტემის პრობლემების გასაცნობად. დე-ფაქტო ხელისუფლება აღიარებს, რომ ახალგორის საავადმყოფოში ყველაზე რთული ვითარებაა. პროგრამა ეხო კავკაზას ცნობით უკვე გადაწყვეტილია, რომ ახალგორის საავადმყოფოს მთავარ ექიმად ლუდმილა გიგოლაევა დაინიშნება და ის სერგეი კოჩიევ შეცვლის. გიგოლაევა მანამდე ხელმძღვანელობდა საავადმყოფოს და დარღვევები მისი ხელმძღვანელობის პერიოდშიც გამოვლინდა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა თომას ჯიგაევი ეგრეთ წოდებულ მინისტრის თანამდებობაზე ერთი კვირაც არ არის რაც დანიშნა. მანამდე მან აგუნდა პლიევა გადააყენა დაკავებული პოსტიდან და ჯიგაევი მოსკოვიდან ჩამოიყვანა. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან ახალი ეგრეთ წოდებული მინისტრის წარდგენისას გაგლოევმა განაცხადა, რომ ჯანდაცვის სექტორი დღეს ყველაზე რთულ მდგომარეობაშია. ციტატა: დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალი ხელმძღვანელობა შეძლებს უწყებაში მუშაობის გაუმჯობესებას და მოსახლეობის ნდობის აღდგენას. გარდა ამისა, აუცილებელია ჯანდაცვისა და სოციალური განვითარების სამინისტროში არსებული დარღვევების აღმოფხვრა, რომლებიც გამოვლინდა რუსეთის ხაზინის ინსპექტირების ანგარიშში. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაფინანსება შეწყდება. შეთანხმებები უნდა შესრულდეს, განაცხადა გაგლოევმა, და ამით აღიარა, რომ წინა ეგრეთ წოდებულმა მინისტრმა დარღვევების აღმოფხვრა ვერ შეძლო. ოკუპირებული ახალგორის საავადმყოფოში ხელმძღვანელები ხშირად იცვლებიან, ვითარება კი უცვლელი რჩება. ამ ყველაფერს უკვე დე-ფაქტო ხელისუფლებაც ადასტურებს. ახალგორის საავადმყოფო მხოლოდ ფურცელზე არსებობს და რეალურად პაციენტებისთვის იქ არაფერი კეთდება. გასული წლის ნოემბერში პროგრამა ეხო კავკაზას ინტერვიუ მისცა ახალგორის საავადმყოფოს ყოფილმა ბუღალტერმა ფატიმა კოზაევამ, რომელმაც მასშტაბურ დარღვევებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ხელფასები ისეთ ხალხზე გაიცემოდა, ვინც საერთოდ არ მუშაობდა საავადმყოფოში. კოვიდ პანდემიის დროს კი ვაქცინები კრებოდა. ადამიანებს, როგორც ვაქცინირებულებს, ისე აღრიცხავდნენ, სინამდვილეში კი ისინი აცრილები არ ყოფილან. გარდა ამისა, კოზაევას თქმით, 900,000 რუბლამდე, 14,000 ლარამდე, დაუსაბუთებელი ხარჯი გამოვლინდა. ეხო კავკაზასთვის გასული წლის ნოემბერში მიცემულ ინტერვიუში ის გიგოლაევასაც ახსენებს, რომელიც ამჟამად საავადმყოფოს ხელმძღვანელად ისევ ინიშნება. ყოფილმა ბუღალტერმა ისიც თქვა, რომ შტატები ხელოვნურად იყო გაბერელი და ის ხალხი იღებდა ხელფას, ვინც სამსახურში საერთოდ არ დარდიოდა. ამ ყველაფრის გამო ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემას ადგილობრივი მოსახლეობა აღარ ენდობა და იქ მყოფი ადამიანები ცდილობენ, რომ ჯანდაცვის სერვისის მისაღებად თბილისში ჩამოვიდნენ. წელს ქართულ კლინიკებში მომსახურება უკვე მიიღო 240 ადამიანზე მეტმა. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თამაზ ბესტაევი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კორუფციამ შეჭამა ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემა. ადგილზე ნორმალური ექიმი აღარ დარჩა და ეს ვითარება წლიდან წლამდე მძიმდება.
შლილია. არამედ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს ნებრივია. აქვს რაღაცა აპარატურები, შეიძინეს კატეს აპარატურა, ეხოსკოპიები რაღაცა, მაგრამ იმას ვინ გადაიღებს და ვინ გააკეთებს და ვინ დაწეს დასკვნას, დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ის აპარატურა ვერ არაფერს მოგწევს. თუ ვინმე კარგი წამყვანი სპეციალისტია, ცხინვალში არ ჩავა სამუშაოდ, იმიტომ რომ განაზღაურება დავალია. ახალგორზე აღარ მოკლაპარაკი, იქ ჩათვალე, რომ არაფერი აუწყდეს.
ოკუპირებულ ახალგორის საავადმყოფოს არა მარტო რუსეთიდან ჩასული სპეციალისტები, არამედ ადგილობრივი ჯანდაცვის ინსპექტორებიც ამოწმებდნენ. უშვებდნენ თანამდებობებიდან ხელმძღვანელებს, ახლებს ნიშნავდნენ და აღმოჩენილი დარღვევების საქმეებს პროკურატურას გადასცემდნენ. თუმცა ეგრეთ წოდებული საბიუჯეტო ფინანსების მითვისების თუ გაფლანგვის საქმეებზე არავინ დაუკავებიათ. დე-ფაქტო ახალი ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მინისტრი თომას ჯიგაევი აცხადებს, რომ სისტემამ ნდობის ლიმიტი უნდა დაიბრუნოს. თუმცა ეს როგორ უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა დაიძლიოს კრიზისი, ამის კონკრეტული გეგმა ჯერ არ წარუდგენია.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რამდენად შეცვლის მძიმე ვითარებას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ჯანდაცვის სისტემაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 4 თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ნაწილს. მათ შორის საგრძნობლად დაზიანდა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა. რა ვითარება 4 თვის თავზე, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
15 ივნის გურჯაანში მომხდარი სტიქიის კვალი ქალაქის ქუჩებს დღემდე ეტყობა, განსაკუთრებით თავისუფლების და რუსთაველის ქუჩებს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, აქ 4 თვის წინ მოვარდნილმა წყალმა გზები რომ დააზიანა, ისე ვისია მიტოვებული. მდინარე ნავთის ხევიდან გადმოვარდნილმა წყალმა თითქმის 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე ასფალტის საფარი მთლიანად წაიღო. გურჯაანელები ამბობენ, რომ ერთადერთი რაც ამ 4 თვის განმავლობაში მუნიციპალურმა სამსახურებმა გააკეთეს, ქუჩები დიდი ზომის ქვებისგან გაწმინდეს. როგორც ადგილობრივი ჯიმშერ ზარდიაშვილი ამბობს, 4 თვე საკმარისი უნდა ყოფილიყო სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად.
სტიქიას ვერ გაექცევა, ვერ არის, ბუნების კანონებია, მაგრამ უნდა გავასწოროთ, რა სტიქიამ დააზიანა, ვიღაცა ხო არის პასუხისმგებელი? აი, ქალაქში შემოსული ადამიანი ვერ გაიგებს, რამდენჯერ ასხლეტილი ქვა მომხდა. ხიდის ქვეშა უძლებოდი კიდე და ჩააწყაბუნა მანქანა გუბეში და აი ხანდა ძლიერად გადამშვა. თაგაზე გამოყოფილი თახები კიდე საძმედის ღმერთს.
სტიქიისგან დაზიანებულ გზებზე გადაადგილების პრობლემაზე გურჯაანში სხვებით საუბრობენ.
მოგხედეთ რომ ბავშვიათ, დიდიათ, პატარა ამგზადებს საშიშის მდგომარეობაში არ ვიყოთ.
მანქანა თინგრევა და ჩვენს კი ცალკე ღონდებით. შეუძლებელი ხდება გავლარა.
საგზაო ინფრასტრუქტურის გარდა 15 ივნის სტიქიამ გურჯაანში ასობით ოჯახიც დააზარალა, მათ შორის ჩიკვაიძეები. მოვარდნილმა წყალმა მათი 2 ავტომობილი გაიტაცა, დატბორა საცხოვრებელი, ეზოში განთავსებული პურის საცხობი სივრცე და რკინის საამქრო. როგორც ოჯახის წევრი ქეთევან ჩიკვაიძე გვეუბნება, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები დახმარებას ამ დრომდე პირდებიან.
გვეუბნებიან დაგეხმარებითო, მაგრამ რა ვიცი, ამა რა იქნება, ვერაფერს ვერ გეტყვით.
ხალხი პრობლემების პირისპირ მარტო დარჩა და ამაში დამნაშავე ადგილობრივი თვითმართველობაო, ამბობს თემურ ბუწაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრი და ამავე პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე.
თითოეული მათგანი ყოველდღიურად მოძრაობს ამ გზაზე. ხელისუფლება მეოთხე თვეა გვეუბნება, რომ უნდა გამოაცხადოს ტენდერი, ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული პრობლემებთან, ფორსირებულად ვერ ხდება ამ პრობლემის გადაჭრა. შესაბამისად, ხელისუფლებას ეს პრობლემა არაწუხებს და პრობლემის წინაშე რჩება მარტო ის ადამიანები, ვისაც ამ გზით სარგებლობა უწევს. იმ შემთხვევაში, თუ მათ ინტერესებს ეხება ფული, ძალიან მარტივად ჩდება და როცა 52000 ადამიანის პრობლემა, იქ საუბრობენ მუდმივად ფულის არქონაზე, ტენდერების გამოცხადებაზე, ამ ტენდერების დაკონტრაქტებაზე და შესაბამისად პრობლემა რჩება პრობლემად.
გურჯაანის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლერი გელენავა ირწმუნება, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე მუშაობა დაწყებულია, რომელიც გარკვეულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული.
ეხოთ სამთავრობო დახმარება თანხის გამოყოფას, მერე ტენდერის გამოცხადება, პროექტის ყიდვა, სამას თავისი დრო სჭირდება და პერიოდი. ჩვენ რომ ცოტა რო სტიქია იქნებოდა წინასწარმოებს ადევოდი, ჩვენ მეორე დღიდანვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და ამ ეტაპისთვის ტენდერი გამოცხადდა და ხელშეკრულება გააფორმებულა და რამდენადაც ვიცი უახლოეს პერიოდში უნდა დაიწყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
რაც შეეხება მოსახლეობის მოლოდინს, რომ მათ საცხოვრებელ სახლებში მიყენებულ ზარალს მერია ანაზღაურებს, გელენავა ამბობს, რომ ასთი დაპირება არც გაცემულა და დახმარების მოლოდინიც არავის უნდა ჰქონდეს.
თუ საფრთხე დაზიანდებოდა, კედელი დაინგრეოდა, რაღაც ამდაგვარ დამშვი, მაშინ დავეხმარე, იყო კი ბატონო მანქანები რომ გაიტაცა, რაც დაზღვეული უნდა ქონოდათ და სადაც რო კომპანიებს უნდა ენაზღაურებინათ, ავიცით და სხვა ტექნიკაზე დაპირება ჩვენ ნამდვილად არ ქონია მოცემული არავისთვის.
გურჯაანის მერის მოვალეობის შემსრულებელს ჩვენ ვკითხეთ, მოხდა თუ არა მდინარე ნავთის ხევის გაწმენდა, რომლის ადიდების შემდეგაც მუნიციპალიტეტმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიიღო.
არამარტო ნავთის ხევს, არამედ სხვა 12 ხევზე გვა გამოცხადებული ტენდერი და გამარჯვებული კომპანია საფუძვლად დაიწყებს სამხედრების გაწმენდის სამუშაოებს. პირვანდელ სახეს დაუბრუნდება, გამავლობა წლის იქსირვე იქნება ისეთივე, როგორიც იყო აქამდეც. ეხლა როგორი ნალექი და სტიქია დაგვაქმება, მაგაზე მეტი გასაუბრები.
მიმდინარე წელს სტიქიამ კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ყვარელსა და ლაგოდეხში ძლიერმა ქარმა ასეულობით სახლი სახურავის გარეშე დატოვა და ისეთყვა მოუკრეფავი ვენახებიც. მათ ვინც ყურძნის მოსავალი სრულად დაკარგა, მთავრობა ჰექტარზე 3500 ლარიან კომპენსაციას დაპირდა, თუმცა დახმარება ჯერ არავის მიუღია.
გიორგი ალდაშულ გიამბოთ, რატომ ვერ მოხერხდა ძლიერი წვიმის შედეგად დადიდებული მდინარე დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 4 თვის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დაახლოებით 10 წლის წინ საერთაშორისო დონორების დაფინანსები დაიწყო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ქვეყანა მაიღო ვალდებულება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ნაგავ საყრელი შექმნა. საუბარია იმერეთის რეგიონულ მუნიციპალურ ნაგავ საყრელზე, რომელმაც რამდენიმე на регионе უნდა გაერთიანოს, რაც თავარია კონკრეტულ ტერიტორიაზე აშენდეს თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ობიექტი, თუმცა 10 წლის გასვლის მიუხედავად ამ პროექტიდან ამ დრომდე შეუთანხმებელია ტერიტორია, სადაც პოლიგონი უნდა გაკეთდეს. მიზეზი კი ის არის, რომ ორ შემთხვევაში, როცა ამსგავსი ტერიტორია შერჩეული იყო, ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქციები გამართა და სწორედ ამ წინააღმდეგობის გამო აღარ მოხერხდა ამ ტერიტორიებზე ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება. მანამდე კი ქუთაისში ერთ-ერთ გარეუბანში რჩება მუნიციპალური ნაგავსაყრელი, რომელსაც ექსპლუატაციის ვადა ჯერ კიდევ დაახლოებით 30 წლის წინ გაუვიდა. ეს ობიექტი საკმაოდ მწვავე პრობლემად რჩება ახლოს მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის პოლიგონს რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებს ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსებისგან. ამ სახლებში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, რომლებსაც გაუსაძლისის სუნი აწუხებთ, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე გამართეს აქცია და ნაგავსაყრელის დახურვა მოითხოვეს. ქუთაისი გეგუთის მაგისტრალის მიმდებარედ არსებული ნარჩენების პოლიგონი ექსპლუატაციაში 1959 წელს შევიდა 30 წლიანი ვადით, თუმცა 64 წლის შემდეგაც ისევ მოქმედია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში პოლიგონზე რამდენჯერმე ჩატარდა კონსერვაცია, ნაგვის გროვები გადაფარეს, ტერიტორია შემოღობეს და მიმდებარე მაგისტრალი მიმოფანტული ნარჩენებისგან გაასუფთავეს, უსიამოვნო სუნს არაფერი ეშველა.
არსებობის უფლება გვინდა, ვერ ვსუნთქავ. გაუსაძლისია პირობები. ფანჯარას ვერ გააღე. თუ დაგჭა ფანჯარა, შიგნით ისეთი დგება, მერე აღარ გარეთ გადის ჩვენი მოთხოვნა, რომ დაიხუროს ან გადაიტანონ ან რაღაცა მოგვიხერხონ.
ნაგავსაყრელი უნდა დაიხუროს, იმიტომ რომ წუხდებით, ბავშვები გვეგუდება, ვერ გამოვდივართ გარეთ. ასე ახლოს მოსახლეობასთან არ შეიძლება მოძებნონ რამე ტერიტორია და გადაიტანონ სხვაგან.
ქუთაისის ნიკიას ქუჩაზე ნარჩენების გაუსაზლის სუნს ნაგავსაყრელის ერთი ნაწილის გახსნას უკავშირებს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის იმერეთის რეგიონული მენეჯერი გიორგი საყვარელიძე. მისი ინფორმაციით პოლიგონზე სამუშაოები დაგეგმილი პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს, რის შემდეგაც ტერიტორია დამუშავდება და სპეციალური მასალით და მიწით დაიფარება.
მიმდინარე პროექტი არის ახლა რეაბილიტაციის პროექტი და გადახსნილია ნაგავსაყრელი. ანუ უჯრედი გაიხსნა, რომ მოსწორდეს მთლიანად და მერე მიდის მიწის დაფარვა. მიწით რომ გადაიფარება, ნორმალურ მდგომარეობას დაუბრუნდება. ნაგავსაყრელზე ზოგადად სუნი არის პერიოდულად.
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მენეჯერის ინფორმაციით, ნაგავსაყრელზე სამუშაოებს ატარებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია და პროცესი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. თავად კომპანიის წარმომადგენელი ალეკო ბაღათურია ამბობს, რომ პროექტით გათვალისწინებული ნარჩენების დაფარვის სამუშაო ორ თვეში უნდა დასრულდეს და გაუსაძლისის სუნის პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარდება.
ცოტა უფრო ძლავრი სუნი არის ამ ეტაპზე. ფიზიკურად ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ უძავდით, იმიტომ რომ შესაძ ნაგავსაყრელის გადახსნა ხორციელდება, ამ დროს ხდება მეტი სუნის გამოდინება. პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვაკეთებთ გადაფარვას ამისას, შევეცდებით რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაორმაგებული ძალებით გადავფაროთ ნაგავსაყრელი, რომ მოსახლეობა არ შეექმნას დისკომფორტი სუნის გამო. იმის გარანტია ვერავერ მისცემთ, რომ აქ სუნი არ იქნება, იმიტომ რომ წლები ჭირდება იმას, რომ სუნი საერთოდ აღარ არსებობს მდებარე ტერიტორიაზე.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე, რომელსაც 15 ჰექტარი უკავია, თავს იყრის იმერეთის სამ მუნიციპალიტეტში, ქუთაისში, წყალტუბოსა და ბაღდადში შეგროვებული ნარჩენები. ეს ნაგავსაყრელი დიდი ხნის წინ უნდა დაეხურათ, თუმცა ახალი ტერიტორიის შერჩევას პროტესტი მოჰყვა იმ სოფლებში, სადაც პოლიგონის მოწყობა განიხილებოდა. იმერეთის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელისთვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოგნარში 2014-2017 წლებში გამოიყო ტერიტორია, თუმცა მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის მოსახლეობამ მშენებლობას წინააღმდეგობა გაუწია და ნარჩენების მართვის კომპანიამ ახალი ადგილის ცებნა დაიწყო. 2020-2021 წლებში ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა ნაგავსაყრელის მშენებლობის განზრახვას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უკანეთშიც. ახალი ნაგავსაყრელის მოსაწყობად 2013 წელს დაიწყო პროექტი ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა, საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ხელშეკრულების ფარგლებში. ქართულმა მხარემ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის შექმნის ვალდებულება აიღო. ამ წლების განმავლობაში პროექტისთვის გამოყოფილი 27.5 მილიონი ევროდან 5 მილიონამდე დაიხარჯა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის. ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობის ადგილი კი ისევ გაურკვეველია. გასულ კვირაში ქუთაისის ნიკიას ქუჩის მცხოვრებთ საპროტესტო აქციის დროს შეხვდა საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი შუხოშვილი. შეხვედრის შემდეგ მან ჟურნალისტებთან ილაპარაკა ბოლო წლებში შესრულებულ სამუშაოებზე და ისიც თქვა, რომ ამ პოლიგონის კონსერვაციას და დახურვას ხელი ეშლება, რადგან ვერ მოიძიეს ტერიტორია ქუთაისთან ახლოს, სადაც მოსახლეობა ნაგავსაყრელის მშენებლობას დათანხმდება.
რა თქმა უნდა, ეს ნაგავსაყრელი უნდა დაიხუროს, უკ დახურვის გეგმა, თუმცა ასევე უნდა აშენდეს ქუთაისის მიმდებარე ახალი ნარჩენების განთავსების ობიექტი. დავიწყეთ ჩვენ ამ პროექტების განხორციელება, თუმცა ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც არის ესეთი პროექტის განხორციელებისთვის, არის მოსახლეობის მიმყებლობა. სამომავლოდ გეგმაში, რა თქმა უნდა, სრულმასშტაბიანი დახურვა არის დაგეგმილი. ოღონდ უნდა ავაშენოთ ახალი ობიექტი და ყველას მოუწოდეთ მოსახლეობას ერთად ჩავერთოთ ამ პროექტში და შევარჩიოთ ისეთი ტერიტორია, სადაც ყველა შევთანხმდებით, რომ აქ უნდა აშენდეს ახალი და რა თქმა უნდა ეს დაიხურო.
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია იმერეთის რეგიონში მართავს 8 ძველ ნაგავსაყრელს, რომელთა ექსპლუატაციის ვადა დიდი ხანია ამოწურულია. პროექტის მიხედვით ახალი თანამედროვე სტანდარტების რეგიონული ნაგავსაყრელი, რომელიც იმერეთს, რაჭა, ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს მოემსახურება, ქუთაისიდან 25 კილომეტრში, საცხოვრებელი ადგილებიდან 500 მეტრის დაშორებით უნდა მოეწყოს და იქ განთავსდეს ნარჩენები ქუთაისიდან, კიდევ 15 ქალაქიდან და 800 სოფლიდან. ნარჩენების მართვის კომპანიის ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა ყოველწლიურად 130 000 ტონა ნარჩენს წარმოქმნის.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბა, რომ ვერ ხერხდება ქუთაისის მახლობლად მდებარე ობიექტის დახურვა, რომელიც დიდი ხანი აღარ უნდა არსებობდეს, და რას მოითხოვენ მის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეროვნული ბანკის ახალგადაწყვეტილებას ეხება, იპოთეკური სესხის უცხოურ ვალუტაში აღება შესაძლებელი, უფრო კონკრეტულად კი 300 000 ლარის ეკვივალენტამდე იზრდება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შემოსავალი ლარში აქვს ეროვნული ვალუტით სესხის აღების ლიმიტი და უქმდება მათთვის, ვისაც შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში აქვს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ დღეს განაცხადა, რომ მთავარი მიზანია დაცვა სავალუტო რისკებისგან, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს იმ ვალუტაში უნდა ქონდეს სესხი და უწევდეს ამ ვალუტით სესხის მომსახურება, რა ვალუტითაც აქვს შემოსავალი, რათა არ უწევდეს კონვერტაცია თავისი ხელფასი სხვა ვალუტაშიო. დეტალებს ამ გადაწყვეტილების ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ. Თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.